بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، hurmatli birodarlar, muhtaram opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun inshaalloh sizlar bilan siddiq, ya'ni rostgo'ylik haqidagi suhbatimizning 3-chi qismini boshlaymiz. Bu vallohu alam mana shu siddiq rostgo'ylik haqidagi mavzuning so'nggisi bo'lsa kerak. Biz o'tgan suhbatlarimizda Alloh taoloning bizga qilgan nasihatlarini ko'plab esladik. Alloh siz bilan bizga iymon keltirgan insonlar sifatida murojaat qilgan, iymon ahliga xitob qilib va kunu ma'as sodiqin degan, ya'ni rostgo'ylar bilan birga bo'lingiz degan. Juda ko'p oyatlarda siddiq, siddiqlik, rostgo'ylik haqida Alloh taolo siz bilan bizga ogohlantirgan, nasihat qilgan. Nisa surasining 69 oyatida ham "Oman yuti'illaha var rasula fa ulaika ma'allazina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-solihin" degan. Kimki Allohga itoat qilsa, payg'ambarga itoat qilsa, bas ana o'shanday zotlar Alloh taoloning in'omi ihsonlariga musharraf bo'lgan baxtli insonlar bilan birga bo'ladilar. Ular, ya'ni Allohning ne'matlariga sazovor bo'lganlar, payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar, solih insonlar degan va ularni hamrohligini Alloh taolo ulug'lagan, maqtagan. Insonni agar mana shu oyatlarga amal qiladigan bo'lsa, islom dinimizning muhim ko'rsatmalaridan biri rostgo'ylik ekan, buning mukofotini, natijasini, samarasini bu dunyoda ham, oxiratda ham ko'radi. Bu dunyodagi alomatlari yoki samaralaridan biri payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida aytilganidek, "As-sidqu tuma'ninatun val-kadibu ribatun", ya'ni rostgo'ylik bu xotirjamlikdir, yolg'on esa shubhadir. Inson agar rostgo'ylikka musharraf bo'ladigan bo'lsa, Alloh unga bu dunyoda qalbiga xotirjamlik, quvvat ato qiladi, uning iymoni mustahkam bo'ladi va o'ziga va o'zining so'ziga, yo'liga ishonch unda paydo bo'ladi. Shu jihatdan u odam xotirjamlik his qiladi va buning aksi esa, ya'ni yolg'onchilik insonda ikkilanish va zaiflik, susayishni paydo qiladi. O'zining yo'lida, o'zining ishlarida muvaffaqiyatsizliklarga giriftor bo'ladi. Inson rostgo'ylik bilan Alloh taoloni chinakam, rostakam tanishga musharraf bo'ladi. Kimki agar haq va rost turadigan bo'lsa, Alloh unga o'zini tanitadi, dinini ham tanitadi. Ammo uning aksi, rostgo'ylikka muhabbat qo'ymagan, har qanday holatda ham rostgo'y bo'lishga intilmagan, niyat qilmagan odam Alloh taoloning ismi sifatlari bilan yaxshi taniy olmaydi. U Allohning dinida ham ana shunday nuqsonlarga giriftor bo'ladi. Rostgo'ylik va yolg'on insonning dinida zohir bo'ladi, qilayotgan amallarida ko'rinadi. Mawsu'atun nadratun na'im mualliflar yozishadiki, "Wa kadhalika al-kadhibu 'alayhi fi dini wa shar'ihi bi tahlili ma harrama wa tahrimi ma ahalla." Inson agar rostgo'ylikka musharraf bo'lmasa, yolg'on uni dinida ham sodir bo'ladi, ya'ni Allohning dinida ham yolg'onchi bo'ladi. Allohning shariatida halol qilinmagan narsani, harom narsani halol deyishga o'tadi. Va tahrimu ma ahalla, Alloh halol qilgan narsalarni harom qilishga o'tadi. Va isqot ma aujaba, Alloh vojib qilgan narsalarni soqit qilishga o'tadi. Ya'ni Alloh buyurgan narsalarni bir amallar, bahonalar bilan buyurilmagan narsaga chiqaradi. Buni qamasa ham bo'laveradi deydi. Ya buni mana qilib qilsa ham bo'ladi deydi, boshqacha qiladi. Va karahat ma ahabba, Alloh yaxshi ko'rgan narsani yomon ko'rishni bildiradi, ko'rsatadi. Mustihbab ma lam yuhibba, Alloh yaxshi ko'rmagan narsani yaxshi ko'radi. Va kullu zalika munasin lis-siddiqiyya, buning hammasi siddiqlikka xilofdir, rostgo'ylikka va rost narsani tasdiqlashga xilofdir. Inson agar qalbidan, chin dilidan rostlikni yoqtirmasa, uning dinida ham bu narsa ko'rinadi. Dindagi amallarni ham buzishga harakat qiladi. To'g'ri amal qila olmaydi. Chunki uning nafsiga yoqmaydi. Uni nomini o'zgartirib, boshqacha nomlar bilan ataydi va bu uning iymoniga albatta zarba yetkazadi. Amallarda ham shunday. Amal qilishda ham aldam-qaldam bo'ladi. Amallarni chiroyli, butun qilmaydi. Xolislik bilan, chin dildan qilmagani uchun chala-chulpa qilib qo'yadi. Allohning oyatlariga nazar soladigan bo'lsak, deyishadi ulamolar, al-haqqu was-sidqu mutalaziman. Haqiqat bilan rostgo'ylik bir-biriga egizak. Oyatlardan shunday ma'no chiqadi. Haqiqat va rostgo'ylikni Alloh taolo yonma-yon zikr qilgan ko'p oyatda. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallohu qalu nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Agar ularga iymon keltiringiz, Alloh nozil qilgan narsaga iymon keltiringiz deb aytilsa, ular aytishadiki, biz o'zimizga nozil qilingan narsaga iymon keltiramiz deyishadi. Va undan so'ngisiga esa kofir bo'lishadi. Avvalda ahli kitoblar haqida nozil qilingan oyatlarda mana shunday keladi ko'pincha. Ularga iymon taklif qilinsa, biz o'zimizga nozil qilinganiga iymon keltiramiz. Ya'ni o'zimiznikini deyishadi. O'zlarinikini ushlashadi xato holatda, ammo undan keyingisini esa rad etishadi. Va huval haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Alloh nozil qilgan, ya'ni Qur'on bu haqiqat edi. Va o'zidan avvalgilarini tasdiqlovchi edi. Tasdiqlovchi bo'lib, haq bo'lib nozil bo'lgan edi. Alloh nozil qilgan Qur'on haqiqat va haqiqatni tasdiqlovchi ham, o'zidan avvalgilarini tasdiqlovchi ham, ya'ni rost so'zlovchi. Tasdiq bu rostgo'ylikdan kelib chiqadi. Haqni tasdiq qiladi rostgo'y odam. Qur'on o'zi haq, rost va u haqni tasdiq ham qiladi. Kimki haqni rostni tasdiq qilmayotgan bo'lsa, demak u yolg'onchi bo'ladi. U rostgo'y emas. Shunga iymon keltiringlar, Qur'onga iymon keltiringlar degani sizlar ham rostgo'y bo'linglar degani edi. Ko'p oyatlarda mana shu ma'no keladi. Ular, ya'ni ahli kitoblar va mushriklar ham haqiqatdan yuz o'girishdi va haqiqatdan qochish uchun nima bo'lishdi? Kim bo'lishdi? Kim bo'lish kerak? Nima bo'lish kerak? Yolg'onchi bo'lish kerak. Yolg'on gapirish kerak. Haq rostni taqozo qiladi. Rost haqni taqozo qiladi. Egizak. Agar birdan birini ajratsa, unisi ham ketib qoladi. Yolg'on gapirsa, rost gapirmasa, haq ham ketib qoladi. Agar haqni gapiraman desa, haq bo'laman desa, rost gapirish kerak bo'ladi. Agar haqdan ayrilsa, yolg'on gapirish kerak. Ya'ni uni oqlash uchun, to'g'rilash uchun, yamash uchun ulash uchun yolg'on ishlatish kerak. Bo'lmasam ochilib qoladi. Haq bilan demak rostgo'ylik bir-biriga qorishib ketgan, qovushib ketgan, ajratib bo'lmaydi. Haqda turaman degan odam rostgo'y bo'lish kerak. Rost gapirgan odam keyin haq bo'ladi. Jinlar tildan ham Alloh nozil qilgan oyatda aytadiki, qalu ya qaumana inna sami'na kitoban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim. Jinlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning da'vatlarini eshitib, keyin o'zlarining qavmlariga borib uni yetkazdilar, da'vat qildilar. Ey qavmimiz, biz Musodan so'ng nozil bo'lgan bir kitobni eshitdik. O'zidan avvalgisini tasdiqlaydi va haqiqatga va haq yo'lga, to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi, deb ular da'vat qildilar. Bu yerda ham tasdiq va haqiqat birga zikr qilinyapti. Kimki agar mana shunga musharraf bo'lmasa, u adashib ketadi, albatta adashib ketadi. Mana bu oyatdan buni bilish mumkin. Wa in yakun sodiqan yusibukum ba'd allazi ya'idukum innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Ya'ni bu oyat Fir'avn oilasida yashayotgan, Fir'avnning xonadoni yashab, iymonini yashirgan bir mu'min haqida edi. Uning iymoni oshkor bo'lganda mana shu so'zlar aytilgan. Ya'ni Alloh aytadiki, innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Isrof qiluvchi va kazzobni Alloh taolo hidoyat qilmaydi. ya'ni kazzob bo'lsa, yolg'on ishlatib yursa, yolg'on gapirsa, dilidan yolg'onchilikni niyat qilib yo'lini shu yolg'on ustiga qurib olgan bo'lsa, bunday insonni Alloh hidoyat qilmaydi. Alloh yolg'onchilarni to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Yolg'onchi odam demak haqiqatga musharraf bo'lmaydi hech qachon. Haqiqat to'g'ri yo'l, rostlik bor bo'lsa, keyin shu to'g'ri yo'l ham bor bo'ladi. Agar rostlik yo'qolsa, inson nafsiga qarab, shaxsiy manfaatlarga qarab, tor vaqtincha manfaatlarga qarab harakat qiladigan bo'lsa, ish qiladigan, so'z aytadigan bo'lsa, u shayton yo'liga kirib ketadi o'z-o'zidan. U Rahmon yo'lida yura olmaydi. Chunki Alloh unga yordam bermaydi. Alloh faqat rostga yordam beradi. Haq rost bo'lgan. Haq bilan rost birgalikda bo'lib tursa, shunga inson intilsa, unga Alloh taolo yordam beradi. Bu borada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bo'lgan mana bu voqeaga nazar solib o'tamiz. Imom Buxoriy rivoyat qiladilar Zayd ibn Arqamdan radhiyallohu anhu. Mukshaytlar kuntu fi ghazatin fasami'tu Abdulloh ibn Ubay yaqul. Men bir g'azotda yurgan paytimda Abdulloh ibn Ubayni so'zini eshitdim dedilar. Abdulloh ibn Ubay bu kim edi? Munofiqlarning kattasi edi. Shuning aytayotgan so'zini eshitib qoldim. Ya'ni Rasulullohning atrofidagilarga ehson qilmanglar, ularga infoq sadaqa qilmanglar, toki uning atrofidagi odamlar tashlab ketsin. Biz agar qaytib borsak, ya'ni shu jihoddan, g'azotdan qaytib boradigan bo'lsak, azizlar xorlarni haydab chiqaramiz, dedi. Bu gapni keyin Umar radhiyallohu anhuga aytdi bu kishi, qarindoshlari edi. Keyin Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazdilar bo'lgan gapni. Payg'ambar alayhissalom Zaydni chaqirib gaplashdilar. Keyin Zayd hamma gapni gapirib berdi. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Ubayni ham va uning ashoblarini ham chaqirtirdilar va so'zlashdilar. Ulardan shunaqa dedinglarmi deb so'radilar. Ular hammalari qasam ichishdi. Qasam ichib Alloh nomi bilan yo'q deyshdi, rad etishdi. Rasululloh ularning so'zini qabul qildilar, ishondilar. Lekin Zaydni esa yolg'onchiga chiqib qoldi. Ya'ni Zaydning so'zi yolg'on bo'lib qoldi. Zayd gapirgan gap, ya'ni hammasi yolg'on deb munofiqlar shunday turib olishdi. Bu bola yolg'on gapirgan, tuhmat qildi bizga deyshdi. Shundan keyin u bola bechora qiynalib, iztirob chekib, azobda, ruhan azobda qolib, uydan chiqa olmay o'tirib qoldi. Hech kimga qo'shila olmay, aralasha olmay yolg'on gapni aytgan odam sifatida juda ham og'ir ahvolda qolib ketdi. Keyin Umar radhiyallohu anhu aytdilarki, men seni bunday ahvolda qolasan deb o'ylamagandim deb unga tasalli berdilar. Oxir Alloh taolo o'zi oyat nozil qildi. Ya'ni Munofiqun surasi mana shunda keyin nozil bo'ldi. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasululloh. Allohu ya'lamu innaka larasuluh. Allohu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Degan oyatlar bilan boshlangan 11 oyatdan iborat sura nozil bo'ldi. Munofiqlar sizning huzuringizga kelsalar, ular aytishadiki, biz guvohlik beramiz, siz albatta Allohning elchisisiz, siz Rasulullohsiz deb guvohlik beramiz deyishadi. Alloh biladi, siz albatta uning rasulisiz. Lekin Alloh guvohlik beradiki, munofiqlar albatta yolg'onchidirlar. Ya'ni avvalda suhbatimizning boshida ham aytib o'tganimizdek, rost so'z deganda ikkita sharti bo'lish kerakdi. Bir sharti inson gapirayotgan gapi voqelikka muvofiq kelish kerak. Ikkinchi sharti qalbiga muvofiq kelish kerak. Voqelikka muvofiq kelsa, qalbiga muvofiq kelmasa, bu so'z yolg'on bo'ladi. Bu yerda o'sha ikki shartdan biri tushib qolsa yolg'on bo'ladi. Bu yerda ana shu holat. Ya'ni munofiqlarning Rasulullohga siz Rasulullohsiz degan gaplari rost edi, lekin u qalblariga teskari edi. Shuningdan Alloh ularni yolg'onchiga chiqardi. Siz haqiqatdan Rasulullohsiz, lekin munofiqlar yolg'onchi, ular kazibdirlar dedi. Va ularning o'zaro so'zlashgan so'zlarini ham Alloh oyat qilib e'lon qilib yubordi. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al a'z minha al azal. Ular aytadilarki, agar biz Madinaga qaytsak, albatta azizlar xorlarni haydab chiqaradi. Azizlar deb kimdan aytayapti? o'zini aytyapti, o'zining atrofidagilarni aytyapti. Xorlar deb kimni aytyapti? Mu'min musulmonlarni aytyapti. Alloh aytadiki, "Valillahil izzatu va li rasulihi va lil mu'minin." Izzat Allohniki va uning rasuliniki, mu'minlarnikidir. Azizlik Allohniki, payg'ambarniki, uning rasuli va mu'minlarniki. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Lekin munofiqlar buni bilmaydilar. Bunga anglamaydilar, tushunib yetmaydilar. Bilsalar edi iymon keltirardilar rostakamiga. Bilmaganlar uchun o'zlarini aldab yuradilar. Keyin oxirida Allohning bu oyatlari nozil bo'lgandan keyin fa'ata ilayyan nabiyyu sallallohu alayhi va sallam faqara Payg'ambar alayhissalom menga odam jo'natdilar, chaqirdilar va keyin shu oyatlarni o'qib berdilar dedilar. Keyin oxirida aytdilarki, innalloha qad saddaqaka ya Zayd. Alloh seni tasdiqladi, ey Zayd dedilar. Ular, ya'ni munofiqlarning bu so'zlarini aytishga sabab bo'lgan voqea shunday bo'lgan ekanki, ikkita inson yoshroq bolalardan yo yigitlardan bir-bir bilan talashib qolgan ekan. Ya'ni muhojirlar bilan ansorlardan. Biri ansoriy, biri muhojirlardan bo'lib bir-biridan bilan suv ustida talashib qolib, keyin o'zini qavmini chaqirgan. Ya lal muhojirin degan muhojir bola. Ya lal ansor degan ansoriy bola. Hay, ansoriylar kelinglar. Bu ham o'zinikini chaqirib, shunday qilib kelishib, o'rtada biroz nizo paydo bo'ldi. O'rtada kelishmovchilik shunday talashib qolish paydo bo'lgandan keyin buni ko'rib, lekin Abdulloh ibn Ubay ichidagini chiqarib yubordi. ما مثلنا ومثل المهاجرين الا كما قال القائل bizning bu holatimiz muhojirlar bilan ansorlarning holati xuddi mana bu maqolda aytilgandek dedi. Sam min kalbaka ya'kul. Itingni semirtirgin, seni yeydi. It qutursa egasini qopadi degan o'zbekchada ham maqol bor. Buni arabchasi shunaqa ekan. Sam min kalbaka ya'kul. Itingni semirtirgin, o'zini tishlaydi. Inna wallahi la in raja'na ila al-madinati Allohga qasamki, hal biz Madinaga qaytib boraylik, keyin ko'rsatamiz dedi. Ya'ni bu o'sha g'azot paytida bo'lib turgan holat edi. Va qala li ashabihi mana shu o'zingizlarga o'zingizlar qildinglar dedi. Ya'ni Abdulloh ibn Ubay, sizlar o'zingizni shahringizni ochib berdingiz. O'zingizga buni qabul qildingiz. Mollaringizni bo'lishib oldingiz, ularga bo'lib berdingiz. Ammo vallohi law kafaftum anhum agar Allohga qasamki ulardan qo'lingizni tiyib sal o'zingizni tortib turganlaringizda edi la tahawwalu ankum sizlardan boshqa yoqqa qarab ketishardi bular sizlarni shaharingizni tashlab boshqa joyga qarab ketishardi degan gaplarni aytgan edi. Alloh taolo bu haqda oyatlar nozil qildi va Zaydning rivoyatida aytiladiki rosayam qattiq eng yomon so'zlarni Alloh bularga nozil qildi. Deydi. Haqiqatan Alloh taolo munofiqlarni fosh etib, bu yerda ularni juda xabis, iflos, yomon kimsalar ekanligini mana shu oyatlarda bayon qilgan. Shundan keyin uning atrofidagilari kelishib, "Sen endi borib yaxshisi Rasulullohga tavba qilgin. Agar o'zingning aybingni bo'yningga olib, kamchiliklaringni bo'yningga olib, haqiqatan shunaqa bo'ludi, kechirasiz, uzr desang Rasululloh kechiradilar va senga istig'for aytadilar. Seni haqqinga Allohdan istig'for so'raydilar" deb uni atrofidagilar nasihat qilishdi. Haqiqatan shunaqa bo'lardi. Agar u kelib istig'for aitsa, tavba qilsa, Rasululloh kechirardilar, istig'for aytardilar. Chunki bunday holat juda ham ko'p bo'lgan. Rasululloh munofiqlarni bilardilar, lekin fosh qilmasdilar. Buni zohiriga qarab, muomalasiga qarab, bizning tilimizda aytsak, odamgarchiligiga qarab, odamgarchilik bilan muomala qilaverardilar. Uning ichki dunyosini Allohga havola qilib qo'yardilar. Bundan foydalansa bo'ladigan holat. Kimdir buni suiiste'mol qiladi, kimdir to'g'ri foydalanadi. Ya'ni suiiste'mol qilganlar o'zini nafsi yo'lida, shayton yo'lida foydalanib, boplayapmiz, aldayapmiz, zo'r bo'yapti deb ketaveradi. O'zini aldayotganiga aqli yetmaydi. Ammo qaysidir bir inson esa bu holatdan Rasulullohning muomalalaridan chiroyli xulosa chiqarib, rostgo'ylikka o'tib, ishini to'g'rilab olishi ham mumkin edi. Qanchalariga Alloh taolo tavfiq bergan. Bu o'rinda esa Abdulloh ibn Ubay aytdiki, ya'ni boshini o'g'irib, teskari qilib, amartumuni an umina fa amantu. Sizlar meni unga iymon keltirgin dedinglar, iymon keltirdim. وَأَمَرْتُمُونِي أَنْ أُزَكِّيَ فَزَكَّيْتُ زَكَاتْ بِرْدِ دِيلَ زَكَاتْ بِرْدِمْ وَمَا بَقِيَ إِلَّا أَنْ أَسْجُدَ لِمُحَمَّدٍ Endi Muhammedke sajda kılışım kaldı mı? Endi Muhammedke sajda kılışım kaldı. Dedi. Hadi gaplarga cevabın. وَبَعْدَ اَيَّامٍ قَلِيلَةٍ اِشْتَكَ هَذَا الْمُنَافِقُ مَرَضًا وَمَاتٍ Bir neçik unutmazdan bu adam kesel boyup kaldı. Bu münafık kesel buldu ve keyin öldü. Deyip rivayet kılışadı. نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النِّفَاقِ وَالْكَذِبِ Yolg'onchilikdan va nifoqdan Alloh asrasin. Har bir insonda nasiba bo'ladi. Hamma narsadan, yaxshilikdan ham, yomonlikdan ham. Har bir insonda Fir'avnda bo'lgan narsadan bo'ladi. Kufrdan, nifoqdan, yolg'ondan tunni bir urib turadi. Ya'ni shuni da'vat targ'ib qilib chaqirib turadi, vasvasa qilib turadi shayton. Kimdir shunga javob qiladi, kimdir javob qilmaydi, lekin hamma insonda bo'ladi. Çünkü şeytan vasfasından panah soruyoruz. Allah asrasın. Doğru, rast, bolişke hareket kılgen adamge gam yok. İnşallah. Lekin münafık bogan adamge, yalgancı bogan adamge iki dünyanın gamı var. O hiç kaçın hatırlayam yaşamaydı dünyada. Daim hadik sırap, daim bir neseden korkup yaşaydı. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك في الدنيا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki, to'rtta narsa bor ki, agar sende şu mavjud bo'ladigan bo'lsa, dünyadan senga temi o'tib ketgan bo'lsa, ketaversin, hiç zararı yok. Dünyadan biror narsa senga tegmay o'tgan, sen erishmay qolgan bo'lsa, g'am chekma, zararı yok. O'sha to'rt narsa bo'lsin. Boshqa narsa bo'lmasa ham. Shuni o'zi yetadi senga dunyodan. Nima bu? Hifzu amana. Omonatni saqlash. Omonat saqlash bilasanmi? Baraka top. Baraka topasan. Baxtli bo'lasan, ya'ni. Omonat saqlash. Ulug' fazilat. Omonat bu sirlar va bir ashyolar, har narsa. Birganingizni saqlash, sirlarni saqlash, omonat saqlash. Vasidqu hadis. Rost so'zlash. To'g'ri so'zlash nasib bo'lganmi? Tiling to'g'ri gapiradimi? Bu katta baxt. Boshqasiga xafa bo'lma. Shunga xursand bo'l deganlarda. Va husnul xaliqa, xulqing qanaqa? Xulqing yaxshi bo'lganmi? Baraka topasan. Yaxshi bo'lasan, shu baxtli bo'lasan. Va iffatun fi tu'ma. Yemoq ichmoging pokizami? Iffatlimisan? Shu senga yetadi. Bundan boshqasiga xafa bo'lma. Mana shuni o'zi bilan topasan, ya'ni hamma qidirgan narsani shu bilan topish mumkin. Yolg'on aralashgan hayot hayot emas. Uni topgani topgan emas. Uni yegani yegan emas u. U yolg'on, hammasi yolg'on. Yolg'on aralashgan hayot yolg'onga aylanib ketadi. Topdim, yedim, ichdim, o'ynadim, kuldim deydi, hammasi teskari, teskari, teskari bo'ladi. Hammasi yolg'on, yolg'on, yolg'on bo'lib chiqadi. Topgani yo'q bo'ladi. Ichgani bundan chiqadi. Astagfirullah. Yegani zaharga aylanib qoladi bir kun kelib. Na'uzubillah. Ko'rgani teskariga aylanib qolishi mumkin. Xudo asrasin. Astagfirullah. Alloh inson bersin hammamizga. An Ummi Salamata radhiyallohu anha zawjin nabiy sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambar alayhisalomning umr yo'ldoshlari Ummi Saloma onamizdan rivoyat. Anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sami'a khusumatan bi babi hujratihi. Bir kun Payg'ambar alayhissalom hujralarining eshigida bir-bir bilan husumatlashayotgan ikkita odamni ovozini eshitib qoldilar. Faharaja ilayhim faqol ularga chiqdilar oldiga. O'sha husumatini, nizosini tanlashayotgan narsasini hal qilish uchun, ya'ni aytdilarki, innama ana bashar. Men faqat oddiy odamman, men ham. Va innahu la ya'tinil khasm. Odamlar meni oldimga bir narsani talashib keladi. فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض احتمال sizlarning biringiz boshqangizga qaraganda yaxshiroq so'zlaydigansiz. Men o'shani rost gapiryapti deb hisob qilaman. Faqdi lahu mizalik o'shanga asosan uni foydasiga hukm chiqarib beraman. Faman qadaytu lahu bihaqqi muslim kimgaki agar bir musulmonning haqqini olib bergan bo'lsam, hukm qilib bergan bo'lsam, bas u Do'zax olovdan bir parcha bo'ladi xolos. Fa innama hiya qit'atun minan nar. Olovdan bir parcha xolos, boshqa narsa emas. xohlasin olsin, xohlasin ki tark qilsin dedilar. Demak, insonlar ba'zan shu tili o'tkir bo'ladi yoki o'zi o'tkir bo'ladi, da'vosini kuchli qiladi, talashganda qattiq talashadi va qoyillatib qo'yadi. Shunday qilib yutib chiqadi. Lekin bu narsaning oqibati bor. Alloh biladi. Agar shu nohaq shunday qilayotgan bo'lsa, ba'zilar gapga usta bo'ladi haqiqatdan. Har qanday joydan yutib, suvdan quruq chiqib ketadi, olovdan kuyib chiqib ketadi. Ya'ni shunaqa bir tashbih qilsangiz bo'ladi. Shunaqa tegirmonga tushib butun chiqadi. Hech narsa gardam yuqmaydi. Nahu Allohning huzurida turibdi-yu baribir, qayoqqa qochib boradi. Alloh uni fosh qiladi. Do'zax olovini ustalik bilan yiyotgan bo'ladi. Hamma ustaligi do'zaxga bo'ladi. Olovni olishga usta bo'lgan bo'ladi. Jannatdan uzoqlashgan bo'ladi. Na'uz billah minan nar. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala. Payg'ambar alayhi salam aytdilar: "Idmanu li sittan min anfusikum admanu lakum al-janna." Sizlar o'zingiz tomoningizdan 6 narsani menga kafolatini bering, va'dasini bering. Men sizga jannatni kafolatini berayin. Usluqu iza haddastum. Agar gapirsangiz, rost gapiring. وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَعَدَ قِلْسَنْجِزْ وَفَا قِلِينَ وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ أَجَرْ قَمَانَتْ قُوِلْغَنْ بَلْسَ سِزْجَا أَدَا قِلِينَ وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ عَوْرَتْ لَرِنْجِزْنِ سَخْلِينَ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ كُوزْ لَرِنْجِزْنِ حَرَمْدَنْ يُمِينَ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ قُوزْ لَرِنْجِزْنِ نَالَيْقْ إِشْلَرْدَنْ تَرْتِينَ الْحَاكِم مَنَشُنْدَ sizga men jannatni kafolatini beraman. Shu ishlarni qila olasizmi? Shuni qila olayman desangiz, shunga muvaffaq bo'lsangiz, uddasidan chiqsangiz, men ham uddasidan chiqaman degandek. An Rufa'a radhiyallohu anhu bu kishi aytadilar, bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga namozgohga chiqdik. Odamlar qarasak, savdolashayotgan ekanlar. Faqala ya ma'ashara tujjar, ey savdogarlar, ey savdo ahli, dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Odamlar rasulullohga qarashdi. Payg'ambar aytdilarki, inna tujjara yub'asuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqalloha va barra va sadaq. Tojirlar qiyomat kunida fojirlar bo'lib tirilishadi. Ya'ni fosiq fojir holatda tirilishadi. Illa bundan mustasno bo'ladi. Allohdan qo'rqqan, yaxshilik qilgan va rost gapirganlar. 3 sifati bo'lsa mustasno bo'ladi. Allohdan qo'rqsa, yaxshilik qilib tursa va doim rost gapirsa. Tojir degani, tijoratchi degani, savdo deganini ma'nosi torroq ma'nosi ham bor, kengroq ma'nosi ham bor. Torroq ma'nosi o'sha to'g'ridan-to'g'ri tojirlar, do'konda o'tiradigan tojirlar, bozorda o'tiradigan savdogarlar. Kengroq ma'nosi esa mana shu yerdagi hamma. Hammamiz ham tojirga hisob bo'lamiz aka, kengroq olinadigan bo'lsa. O'zaro muomala qilinadiganini bay deyiladi. Oldi sotdi. Nimanidir almashtirsa, o'sha bay bo'ladi, o'sha ham savdo bo'ladi. Undan hech kim xoli emas, hammada bor. Hamma nimadir sotgan umrida bir marta bo'lsa ham nimadir sotadi. Nimadir oladi. Hamma degan tijorat o'tadi. Hammaga taalluqli narsa. Ali ibn Umar radhiyallohu anhuma anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol. Payg'ambar alayhi assalom dedilar. Bu hadis endi mashhur hadis. Ya'ni 3 odam safarga chiqib, yo'lda yomg'irga tutilishgani, keyin g'orga kirib, g'orda o'zlarini yomg'irdan saqlanib, keyin ketamiz, yo'limiz davom ettiramiz deyishgan. Undan keyin g'orni og'zi yopilib qolgan voqeani, qissaning davomi hammangizga ma'lum. Lekin bu yerda bir narsa bor, o'sha sizlarga ham ma'lummi? Ya'ni bu hadis nima uchun shu yerda keltirilyapti? Nima uchun? Eslab ko'ringlarchi. O'sha yerda 3 holat bo'lgan. 3 odam o'zining qissasini gapirib bergan, keyin g'orni og'zi ochilib, ular chiqib ketishgan. Nima bo'lgan o'sha yerda? Nima bog'lanadi bu yerga? Labay sodiqlik, rost gapirishgan. O'shalar o'zlarini qilgan ishlarini rostlik bilan qilgan bo'lsak, agar o'sha ishlarimizda rost bo'lgan bo'lsak bizga najot bergin deyishgan. Demak, ikkita nuqta bor. O'zlarini ishlarini o'sha yerda ochiq gapirishgan rostdan. Ikkinchisi Allohga ham shuni vasila qilishgan. Agar shuni biz rostdan qilgan bo'lsak, sendan qo'rqib, sen roziliging uchun sidqi dildan qilgan bo'lsak, bizga najot bergan deyishdi. Keyin Alloh najot berdi. O'sha yerda sidqi dillik, rostgo'ylik mavzusi bor edi. Shuning uchun bu hadisni mana shu qatorda keltirildi. Yoki yana bir misol Ka'b bin Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan, u kishining va ashabilarining, u kishini ya'ni ikkita sherigi bo'lgan 3 kishining tavbasi haqida. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azvasiga odamlarni da'vat qilib, oyoqqa turg'izganlar, o'sha paytda bo'lgan hodisa. Ya'ni rosa ham kun qattiq qizgan issiq payti, mevalar rosa ham hal-hal bo'lib pishgan payti, bog'lar juda ham chiroyli bo'lgan payti, salqin rosa dam oladigan payt. Ya bog'ga borib, xurmozorlarning tagiga kirib, suvlan sepib, salqin qilib, dam olsa rohat qiladigan, badanga rosa ham yoqadigan paytida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rosa ham uzoq yo'lga, sahro, odamlar yursa halok bo'lish ehtimoli bo'lgan suvsizlik, og'ir mashaqqat, tashnalik va hokazo, undan uyog'i esa ehtimol shahodat, o'lim, dushman bilan kattakon bir kuchli dushman bilan ro'baro bo'lishga odamlarni oyoqqa turg'izdilar. Ana shu paytda bo'lgan voqea. Shunda 80 dan ortiq odam har xil sabablar bilan chiqmay qolib ketgan ekan. Va bularning 3-tasining misoli bu yerda kelgan. O'shalardan 3-talari bahona qilishmagan. Qolganlar har xil bahonalarni qilishgan. Qaytib kelganlaridan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib, birinchi masjidga kirardilar, safardan qaytsalar 2 rakat namoz o'qib masjidda o'tirdilar. Keyin o'sha safarga chiqmaganlar, g'azotga chiqmaganlar bitta-bittalab kelib Rasulullohga salom berib, uzrlarini ayta boshlashdi. Har xil bahonalarni qilishdi, uzrlarini aytishdi. Ichida qanchasi yolg'on edi. Rasululloh uni kavlashtirmadilar, uni surishtirmadilar, chuqurga kirmadilar, qabul qildilar, zohirni qabul qildilar va duo qildilar, istig'for aytdilar ularning haqqiga. Shu bormay qolgan odamlardan biri Ka'b bin Malik radhiyallohu anhu. Bu kishi ham aytadilarki, inni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwa. Men o'sha g'azotga chiqmay qolgan kunimdan, shu kunimda shunday holatda edimki, u eng kuchli bo'lib turgan, chiqishim oson bo'lgan, hamma safar tadorikini ko'rsa, safar xarajatlari, oti ulov, boshqa yo'l ozuqasi, bunday narsalardan umuman qiyinchilik yo'q, hamma narsam yetarli va kuch quvvatim ham yetarli. Biror bir uzr, biror bir bahona, biror bir sabab yo'q edi qolishimga. Endi bahona qilib ko'rayman manam dedim. Lekin men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bahona qilib yolg'on aralashtirib boshqa so'zlarni gapirgan kelmadi. Shunga botina olmadim, jur'at qilmadim. Shu narsaga rozi bo'lmadim. Kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarga tiz cho'kdim dedilar. Payg'ambar alayhisalom ma khallafaka alam takun qad ibta'ta zahrak, nimaga sen chiqmading? Nega qolding? Dedilar. Qultu ya Rasululloh inni wallahi law jalastu 'inda ghayrika min ahli ad-dunya. Ya Rasululloh, Allohga qasamki, agar men sizdan boshqa odamni oldida, dunyo ahlidan bir insonni oldida o'tirsam edi, men unga albatta bir vajh keltirib, bir uzrimni bayon qila olardim. Va laqad utitu jadalan. Men shu so'zamonligim bor, gapga ustaligim bor, ya'ni gapda talashsam yutqazmayman men hech qachon. Walakinni wallahi, Allohga qasamki, lekin laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni. Hozir sizga bir gapni gapirib, agar yolg'on aralashtirib sizni rozi qila olsam, qila olardim, ishontira olardim. Mendan rozi bo'lsangiz ham, lekin qo'rqaman, Alloh taolo sizni menga g'azablantirib qo'yadi. Men bu bilan najot topa olmayman. Men sizga to'g'risini aytaman, inni la arju fihi uqballoh. Men sizga to'g'ri haqni gapiraman va umid qilamanki, Alloh bunga yaxshi oqibat beradi. Oqibatini Xudo inshaalloh Xudo xolasa yaxshi qiladi deb umid qilib men sizga to'g'risini aytaman. Vallohi ma kana li uzrun. Allohga qasamki, hech qanday uzrim yo'q. Hech qanday bahonam sabab yo'q. Uzr yo'q. Ma kuntu qattu aqwa va la aysara minni. Biror o'sha kundan, o'sha kunchalik kuchli bo'lgan kunim yo'q mana. O'sha kunchalik imkoniyatim bemalol bo'lgan kun yo'q edi. Lekin men chiqmadim. Qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Amma haza faqat sadaq." Bu rost gapirdi dedilar. "Faqum hatta yaqzi Allohu fik barinda." Ketaver, to Alloh o'zi senga bir hukmini e'lon qilguncha dedilar. Turib ketdim dedilar. Keyin orqamdan odamlar borishdi, o'zimni qavmim. Sen biron bir yomon ish qilmagansan, bundan oldin biron bir xato ish qilmagansan. Endi shu hozirgi holatda mana shunaqa bo'ldimi? Boshqa qancha odamlar mana chiqmadi, 80 qancha odam chiqmagan, uzr aytdi, uzrni qabul qildi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Sen ham bir uzr aytsang, bir bahona qilib sabab aytsang, kana kafika zambaka istighfaru rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarning istig'forlari bilan yuvilib ketardi, yetardi. Rasululloh hammasiga istig'for aytibdilar, gunohini kechirishni Allohdan so'rayaptilar. Sen ham shunaqa yo'lni tutsa qolsang bo'lmasmidi deb aytishdi. Shu gapni gapiraverishdi. Bor endi bir gapingni borib gapirib kel, hali ham kech emas. Rasululloh qabul qilib uranlar deyishdi. Shunaqa gapiraverishgandan keyin dedilar, o'zimni ham dinimdan o'tib qoldi shu narsa. Endi haqiqatdan ham borsam bo'ladi shekilli, borib shunaqa bir mana uzrim bor edi deb o'zimni oqlab olsam, ya'ni odamlar aytsa oqlab olish deyishadi-ku. O'zimni oqlab olishim kerak. O'zingni o'zing oqlab olgan bilan Alloh ko'rib turibdi-ku. Oqlab olsang-chi degan narsa u kishining ham xayolidan o'tgan ekan. Keyin so'rabdi kishi shu paytda, mendan boshqa ham yana menga o'xshagan gapirgan gaplardan gapirganlardan bo'ldim yo yo'qmi? Ya'ni o'sha ko'ngdan o'tgandi, borib mana o'zimni oqlab olsam, hamma o'zini oqlab ketyapti-yu, sen qolding deb, xuddi go'yoki yakka o'zi qolayotgandek. Shunda boshqa odam ham bormi deb so'radim. Ular ha deyishdi, yana ikkita odam bor deyishdi. Qala mislama qult, sen aytganga o'xshagan gap aytishdi ular ham. Ular ham hech qanday uzrimiz yo'q deyishdi. Ularga ham xuddi senga aytgan gapni aytdilar. Boringlar, ketinglar. Alloh o'zi bir qarorini, bir hukmini e'lon qilguncha dedilar. Ya'ni ular Murarat ibn Rabi'a va yana Hilal ibn Umayya bu ikki ulari ham xuddi shunday yaxshi odamlar. Badrda hozir bo'lishgan, Badr jangida payg'ambar bilan birga sallallohu alayhi vasallam bilan birga hamroh bo'lishgan yaxshi odamlar edilar. Ular ham mana shu so'zni aytgandan eshitgandan keyin bu kishi ham to'xtadilar. Borish fikridan qaytdilar. Oradan yana ozgina o'tib o'tmasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bulardan odamlarni aloqasini uzishga buyurdilar. Insonlar gaplashmay qo'yishdi. Oxir yana ozgina qolgan mahalda oilasi ham gaplashmasin dedilar. Ayollarini ham gaplashishdan man etdilar. Bu kishi aytdilar, "Men ularning ichida sal yoshroq edim. Menga uncha ham bu narsa bilinmadi, lekin ana ikkita narigi sherigim ular keksaroq, qarroq bo'lib qolishgan edi. Ularga bir yordam beradigan odam kerak edi. Ular o'tirgan joylarida uydan chiqmay faqat yig'lab o'tirishdi. Ahvollari juda ham og'ir bo'lib qoldi. Men bo'lsa ko'chadan chiqib aylanib yurib namozga kelardim, bozorga borardim, Rasulullohga yaqinroq borishga harakat qilardim. Rasululloh meni ko'ryaptilarmi dedim. Shu salom berishlariga ko'zlar tushadigan joyga o'tirib olardim, keyin o'g'rincha qarardim, menga qarayaptilarmi yoki yo'qmi deb. Qarasam haqiqatdan menga qarayotgan bo'lardilar. Bunday qarasam, keyin yuzlarini teskari o'g'irib olardilar. Ana odamlar esa juda qiynalib ketishdi. Keyin ularni birlarining ayollari borib Rasulullohdan so'rab ruxsat oldi, ya'ni eriga qarab turishni. Oxirida Alloh taolo bu zotlarni oqlab o'zi oyat nozil qildi va bu oyatlarni nozil bo'lishi musulmonlar uchun, sahobalar uchun bayramga aylanib ketdi. Hammalari xursand bo'lib bu uchta insonni oldiga borib bashorat, suyunchi, xursandlik, Alloh sizlarni oqlab oyat nozil qildi degan so'zlar bilan xursandlik aylanib ketdi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga keldim dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, onang tug'gandan beridagi sen eng baxtli kun bo'ldi sen uchun. Alloh taolo seni kechirib tavbangni qabul qildi. Bunday kun tug'ilganingdan beri ko'rmagan shunday ulug' kun bo'ldi sen uchun. Xursand bo'l, senga bu xursand muborak bo'lsin deb Rasululloh o'zlari bashorat berdilar, xursand qildilar. Keyin u kishi molimni hammasini Alloh yo'liga sadaqa qildim, nimam bo'lsa mana shu Alloh tavbamni qabul qilgani uchun hammasini sizga topshirdim, Alloh uchun Alloh yo'liga hadya qildim, ihson qildim dedi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Amsik ba'da malik, molingni hammasini emas, ba'zi birini, bir qismini o'zingga olib qolgin, o'sha yaxshi dedilar. Yo'q, men o'zimni Xaybardagi yerim bor, o'sha yetadi menga, qolganini hammasini Alloh yo'liga ihson qildim dedi. Ya Rasululloh, innama anjani bis-sidq, Alloh taolo meni qutqardi, najot berdi shu rostgo'ylik tufayli, sidq tufayli qutqardi dedim. Va inna min tawbati an la uhaddisa illa sidqan ma baqitu, tavbamning bir bo'lagi shu bo'lsinki, hayotimning qolgan qismida faqat rost gapirayin dedilar. Biror yolg'on aralashtirmasdan umrimni qolganini o'tkazaman shu tavbamning qabul bo'lganini shukronasiga va tavbamning ham ichidagi bir qismi shu bo'lsin dedilar. Men Allohga qasamki, biror bir musulmonni rostgo'ylik, gapda rost turish, to'g'ri so'zni so'zlash bilan imtihon qilganini, mendan ko'ra chiroyliroq imtihon qilganini bilmayman. Eng chiroyli imtihon menga bo'ldi rostgo'ylik borasida. Ma ta'ammattu kazibatan mundu qultu zalika, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu so'zni aytganimdan beri biror marta dilimdan yolg'on narsa bir ishlatsam ekan degan fikr o'tgani yo'q. Biror marta shu narsa mendan o'tmadi. Va endi Allohdan umid qilamanki, va inni la arju an yahfazani Allohu fima baqiya, qolganida ham ilohim shunday bo'lsa ekan deb umid qilaman. Bundan keyin ham dilimdan biror marta yolg'onni o'tkazmasdan umrimni o'tishini umid qilaman Allohdan deb bu kishi gapiradilar. Alloh nozil qilgan oyatlarda laqatta ballohu alal nabiyyi val muhajirin val ansori allazina ittaba'uhu fi sa'ati al-usrati, Alloh payg'ambarga, payg'ambarning, muhojirlarning, ansorlarning tavbalarini qabul qildi. Ular payg'ambarga og'ir soatlarda ergashgan zotlar edilar. Og'ir soatlar, ya'ni qiyin, mashaqqat, yo'l mashaqqati, xavfu xatar, issiqlik, tashnalik, har narsa yo'lda bo'lishi mumkin bo'lgan og'ir sharoitda Rasulullohga ergashganlarning tavbalarini Alloh taolo qabul qildi. Va shularning jumlasidan va ala salasatillazina khullifu, o'sha Rasulullohga ergashib chiqishdan qoldirilgan, qolib ketgan uchta inson uchun ham. Va Alloh bu oyatlarning oxirida keyin ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as-sodiqin dedi. Ey iymon keltirgan insonlar, Allohdan taqvo qilingiz va rostgo'ylar bilan birga bo'lingiz dedi. Ya'ni rostgo'ylar shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan insonlar. Yana aytadilarki, Ka'b, vallohi ma an'amallohu alayya min ni'matin qattu, Allohga qasamki, Alloh menga biror bir ulug' ne'mat, islomga kelganimdan beri, iymonga kelganimdan beri bundan ko'ra ortiqroq, ulug'roq ne'mat bermagan deb o'ylayman. Eng ulug'i mana shu bo'ldi, ya'ni mening qalbimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga rost gapirganim shu menga ulug' ne'mat bo'ldi dedilar. Kimki halok bo'lgan bo'lsa, yolg'on gapirgani uchun halok bo'ldi. Alloh ularga eng yomon so'zlarni aytdi dedilar. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs, Alloh ularning haqida, ya'ni munofiqlar haqida: "Bas ularning yuzingizni o'g'iring, ular iflosdirlar", dedi. "Va ma'vahum jahannam", ularning boradigan joyi jahannam. "Jazaan bima kanu yaksibun", ular qilgan qilmishlarga jazo bu. O'shanga loyiq muomala bu. "Yahlifuna lakum litardaw anhum", ular sizlarga qasam ichishadi ulardan rozi bo'lishingiz uchun, ularni tasdiqlab ishonishingiz uchun. "Fain tardaw anhum fa inna Alloha la yarda anil qawmi fasiqin", agar sizlar ulardan rozi bo'lsangiz ham Alloh fosiq qavmdan hech ham rozi bo'lmaydi. Sizlar rozi bo'lib ishonib tasdiqlab qo'yishlaringiz mumkindir, lekin Alloh tasdiqlamaydi, Alloh ulardan rozi bo'lmaydi degan oyatlarni bu kishi ham eslab, Alloh eng yomon so'zlarni, ya'ni qattiq man degan ma'no, eng qattiq ularning hayoti ular uchun eng yomonlik, na'uzubillah, bu ularning yolg'oni tufayli bo'ldi. Bu ularning esa erishganlari esa rostlik, sidiq sharofati bilan bo'ldi. Rostlik, sidiq insonni halokatlardan qutqaradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hiro g'orida ibodat qilib, o'zlari tushunmagan holatda holatlarga qolgan paytlarida uylariga kelib, Hadicha onamizga "mani o'rab qo'yinglar, men halok bo'lib o'lib qolaman shekilli, ahvolim o'zgarib ketyapti" deganlarida Hadicha onamiz "la yuhzikallohu abadan fa vallohi la yuhzikallohu abadan, Allohga qasamki Alloh sizni hech qachon xor qilmaydi, tashlab qo'ymaydi" dedilar. Shunda yana bitta so'z aytdilar, eslaysizlarmi nima so'z aytganlar? "Vallohi innaka latasilur rahim", Allohga qasamki siz silay rahim qilasiz, ya'ni qarindosh urug'chilik haqqini ado qilasiz, Alloh sizni tashab qo'ymaydi. Kimki qarindosh urug'chilikni haqqini rioya qiladigan bo'lsa, mahkam ushlaydigan bo'lsa, Alloh uni xor qilmaydi. Yana bitta sifatlari bor edi, doim rost gapiradi. To'g'ri, otasduqul hadis, siz rost gapirasiz, rostgo'y odamni Alloh xor qilmaydi deb aytgandilar. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. Peygamber aleyhisselam aytdilar, Muslim rivayet qilgan hadis, kimki shahodatni rostdan talab qilsa, shahid bo'lishni chin dildan rostgo'ylik bilan talab qilsa, Alloh uni beradi, shu darajani beradi. Agar o'shanga muvaffaq bo'lmasa ham, u ya'ni haq rost shahid bo'lmasa ham, Alloh uning ajrini beradi, shahidlar qatorida qabul qiladi. Kimki shahodatni rostgo'ylik bilan so'rasa, Alloh unga shahidlar manzilasini, martabalarini ato qiladi, yetkazadi. Va imma ta'ala firoshi, agar u to'shagida vafot bo'lsa ham. Wa qila lil Luqmanil Hakim, alasta abda bani fulan, sen falonchining quli emasmiding, deb so'rashdi Luqmanil Hakimdan. U kishi ham shunday deb javob berdi. Sen bu darajaga qanday qilib erishding, deb so'rashganda u kishi aytgan ekanki, taqvallohi azza va jalla va sidqul hadis, meni bu darajaga yetkazgan Allohdan qo'rquv va rostgo'ylik, to'g'ri so'z. Qala Abdul Vahid bin Zayd, as-sidqu al-wafa'u lillahi bil amal, ya'ni bu ulamolarning sidq haqida, rostgo'ylik haqidagi hikmatli so'zlaridan Abdul Vahid bin Zayd aytadilarki, sidiq, rostgo'ylik nima bu? Rostgo'ylik Allohga vafo qilishdir amal bilan. Amal qilsangiz, amalni solih amalni qilsangiz, Allohga vafo qilgan bo'lasiz, shu rostgo'ylik. Junayd rahimahulloh aytadilar, haqiqatu sidiq an tasduqa fi mawtinin la yunajjika minhu illa al-kazib, rostgo'ylik shuki, siz yolg'onchilik sizni faqat yolg'onchilik qutqaradigan joyda rost gapirishingiz. Rostgo'ylik shu bo'ladi. Ha, oddiy holatda rost gapirib yurish qiyin emas, yolg'onchilar ham rost gapiraveradi oddiy holatda, lekin qiyin holatlar bo'lib qoladi ba'zida. O'shanda inson o'ylaydiki, "men yolg'on gapirib gapimni bir aylantirib o'tib ketsam qutulaman" deydi. O'sha yolg'on, o'sha odam rostgo'y bo'lmaydi, haqiqatan rostgo'y bo'la olmaydi. Ba'zi o'rinlar bo'ladi, insonni yolg'on gapirishga shariat ruxsat bergan o'rinlar bo'ladi, lekin shuni aralashtirib yuboradi ko'p odam. Bu yerda shariat ruxsat bergan, hozir yolg'on gapirsa bo'ladi deb arzigan arzimagan narsaga yolg'on gapirib yuboradi odamlar. O'shalar demak rostgo'y bo'lmaydi, o'sha odamlar sidiq sodiqlik sifatidan mahrum bo'lib qoladi inson. Mana bu narsaga demak amal qilishga harakat qilish kerak. Yolg'on u o'zaro bo'ladi odamlarning orasida. Kofirlar, dushmanlar yoki o'ldiraman deb turganning ro'barasida emas. O'ldirib qo'ymaydi, qamamaydi, urmaydi, hech narsa qilmaydi. Oddiy holatda ko'p odam yolg'on gapiradi. Oddiy holatda musulmonlar o'rtasida bir-biriga yolg'on gapiradilar. Shuna qilmasa ishim bitmaydi deb o'ylaydi. U shuna qilib bitsa ish bitmay qolsin. U bitgan ish emas u. Oxir voy o'sha ko'pgina dunyodagi ishlarning oxir voyligining sababi nima? Sababi mana shunaqa yo'llar bilan boriladi. Oxir natijasi yaxshi chiqmaydi. Sababi mana shunaqa yo'llar bilan. Kazib ishlatib, yolg'on ishlatib yuriladi. Na'uzubillah. وقيل ثلاث لا تخطئ لا تخطئ الصادق uchta narsa bor rostgo'y odamga albatta shu narsa muvaffaq bo'ladi shundan rostgo'y odam mahrum bo'lmaydi al halawatu wal malahatu wal hayba o'sha uchta narsa rostgo'y odamga beriladigan uchta narsa halovat malohat va haybat halovat bu lazzat shirinlik lazzat ya'ni ruhan lazzat ma'nan qalbi lazzatda bo'ladi bu odam qalbi azobni tasavvur qiling. Ichi azob. Na'uzubillah. Qalbi lazzat, rohat. Bu rostgo'y odamga beriladi. Rost gapirib xotirjam bo'lasiz-da, qiynalasiz ozgina, lekin xotirjam, alhamdulillah, uyingizda xotirjam, tinch yotasiz. Namozingizni aytib bemalol o'qiysiz. Yolg'on gapirib qo'yib namozda ham halovat ketadi, uyda ham tinch yota olmaydi odam. Halovat bor rostlik gapirgan odam. Malohat bor, go'zallik bor. Uni o'sha ichi keyin tashiga ham ta'sir qiladi odamni. Ichi buzilsa tashi ham ketadi nariga beriga. Uni ko'zlari ola kula, o'zini tutishi ham, boshqasi ham, qo'lni qimirlashi ham, qo'lni qo'yadigan joyi ham hatto topa olmaydi. Qo'lni qayerga qo'ysammikin? Cho'ntakka solsammikin, chiqarsammikin? Tepaga ko'tarsammikin, pastga tushirsammikin? Bu tashqi ko'rinishda ham o'zgarish paydo bo'ladi. Undan malohat ketadi. Malohat go'zallik degani, chiroyli bo'lish degani. Chiroyli bo'lish degani albatta qoshi, ko'zi bir-biriga mos, anaqa manaqa emas. U Alloh xunuroq qilib yaratgan odam ham chiroyli bo'lishi mumkin. Go'zallik, chiroyli bo'lish faqat bir tomonlama tushunish kerak emas. U ichki dunyosi go'zal bo'lsa, tashqi dunyosi ham odam yaxshi, yoqimtoy bo'lishi mumkin. Buning uchun nima kerak ekan? Nima kerak ekan? Rostgo'ylik kerak ekan. Rostgo'y bo'lish kerak odam chiroyli bo'lish uchun. Astag'firulloh. Wal hayba. Haybat. Haybat ilohim hammada haybat bo'lsin. Haybat bo'lmasa bolasiga ham gap o'tmaydi odam. Xotinni ham oldida qadr qolmaydi. Yoki xotin kishi bo'lsa erga, ota-ona, bola-chaqa, o'zaro birodarlar o'rtasida haybat kerak. Haybat o'sha bir vaqor, salobat. Buning asli nima ekan? Rostgo'ylik, odam rost bo'lishi kerak. Yolg'onchi bo'lsa, aldamchi bo'lsa, gaplarida tuturuq bo'lmasa, bu yerda unaqa deb, bu yerda bunaqa deb yuradigan odam bo'lsa, unda haybat bo'lmaydi. Wa qala Yusuf bin Asbat, la an abita laylatan u'amilullaha bis-sidq ahabbu ilayya min an adriba bisayfi fi sabilillah. Madarij as-salikin kitobida keladi. Men bir kecha Alloh huzurida rost bo'lib, rostgo'y bo'lib ibodat qilishim yoki turishim, rost turishim Alloh huzurida Alloh yo'lida qilich solishimdan ko'ra yaxshiroq menga. Alloh yo'lida qilich solish, jang qilish, jihad qilish oson ish emas. Lekin rost bo'lish undan ham ko'ra qiyinroq ekan. Kimlardir shunday deb tushunishadi. Shu menga afzal. وقال بعضهم من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل منه لم يقبل منه الفرض المؤقت دائمي فرضni ado qilmagan odamdan muvaqqat farz qabul qilinmaydi doimi farz muvaqqat farz doimi farz bilasiz doim har kun qilish kerak ketmaga doim o'z vaqtida qilish kerak bo'lgan farz doim farz muvaqqat bo'lsa vaqtinchalik qila va man farzud daim doimi farz nima deb so'rashdi qola as-sidq rost ko'ydik muvaqqat farz namoz ibodat roza namoz vaqti kelganda vaqtida farz bo'ladi o'sha vaqt keyin o'tgandan keyin bo'ldi soqit bo'ladi roza ham hozir farz emas ramazonda farz bo'ladi inshaalloh yetsak. Lekin doim farz, har lahzada farz bo'lgani nima? Sidiq, rostgo'ylik. Voqila man talaba Alloha bis-sidqi a'tahu mir'atan yabsuru fiha al-haqq wal-batil. Bu ham shu kitobdan. Kimki Alloh taolodan rostgo'ylik bilan so'raydigan bo'lsa, hojatini Alloh unga shunday bir oyna nasib etadi, u bilan botil bilan haqni o'rtasini ajratadi. Voqila alayka bis-sidqi haythu takhafu annahu yadurruka. Siz rostgo'y bo'lishingiz kerak shunday o'rindaki sizga o'sha zarar yetkazadi deb qo'rqib turgan o'rningizda rostgo'y bo'ling. Fa innahu yanfa'uka. Mana shu sizga foyda beradi. Wa da'il kadhib. Yolg'onni tark qiling haythu tara annahu yanfa'uka fa innahu yadurru bika. Yolg'on sizga zarar beradi deb turgan paytda yolg'onni tark qiling, o'sha sizga foyda beradi. Ya'ni rost va yolg'onni ishlatish, aralash-qurlash qilib yuborish insonni faqat zararlarga giriftor qiladi. Endi shu bilan suhbatimizni yakuniga boramiz. Inshaalloh hozir Nadratun Na'im mavzuasining mualliflari har bir mavzuning oxirida uning xulosalarini berishadi. Rostgo'ylikning xulosasini aytib o'tamiz. Min fawaidis sidq, rostgo'ylikning foydalari yoki xulosasi. O'tilgan suhbat darslari. Birinchisi, as-sidqu tariqul abrar ila al-janna. Rostgo'ylik sidiq abrorlarning jannatga olib boradigan yo'ldir. Abrorlarning yo'llaridir. Ikkinchisi, as-sodiquna hum ahbabullohi al-muqarrabun. Rostgo'ylar Allohning eng suygan kishilaridir. Eng yaqin, o'ziga yaqin oladigan sevimli insonlardir. Uchinchisi, madahallohu anbiya'ahu va khullasahu biannahum musaddiquna va sodiqun. Alloh o'zining payg'ambarlarini va xolis tanlab olgan bandalarini siddiqlar va sodiqlar deb maqtagan va qiyomat kuni shu ularga foyda beradi. Sidq yo rostgo'ylik qiyomat kuni foyda beradi. To'rtinchisi, as-sodiquna yuhibbuhumun nas va yasiquna bihim. Odamlar mana shu rostgo'ylarni yaxshi ko'rishadi va ularga ishonishadi. Hamma rostgo'yni yaxshi ko'radi. Beshinchisi, as-sodiqu ya'tazzu bi nafsihi va yarfa'u nafsahu bayna afrodi mujtama'i. Rostgo'y odam o'zining nafsida, o'zining tabiatida azizlik his qiladi. Izzatun nafsni sezadi, his qiladi. Ya'ni o'zini alhamdulillah deb, Alloh huzurida inshaalloh darajam pastga ketmayapti mana deb huzurida, Alloh huzurida martabasi borligidan umid qiladi va nafsini, dilini, o'zini azizligini his qiladi. Buning aksi, yolg'onchi odam o'zini o'zi ham qadrlamaydi, o'zini biladi hech qanday qadri yo'qligini, bir pullik odamligini o'zi sezib boradi. Na'uzubillah. As-sidqu yarfa'ul a'mal va yu'li sha'na. Rostgo'ylik amallarning darajasini ko'taradi. Ya'ni rostgo'y odam qilgan amalining qadri ulug' bo'ladi, uning savobi ko'p bo'ladi. O'sha ikkita odam, bittasi rostgo'y, bittasi yolg'onchiroq bo'lsa, bir xil amal qilsa ham rostgo'yning amalini qadri yuqori bo'ladi. As-sidqu dalilul quvva. Sidiq, rostgo'ylik quvvatning belgisi, kuch belgisi, qudrat belgisi. Kimda rostgo'ylik bo'lsa, o'shanda qudrat bo'ladi, o'sha kuchli bo'ladi. Qayerda armiyasi bor, davlati bor, lekin yolg'on gapiryaptimi, kuchi yo'q o'shanda. O'shaning uchun yolg'on gapiryapti. Agar unda kuch bo'lganda, qudrat bo'lganda, o'ziga ishonganida rostni gapiraverardi. Ha, shunaqa shunaqa bo'ldi, shunaqa bo'lib qoldi, uzr, kechirasizlar. Ha, mana va'dani qildik, mana planda buni qilmoqchi edik, qila olmadik shuni. Sababi bunaqa bo'ldi, kechirasizlar. Ayb bizda, yo ayb palonchilarda deb rostini aytishni o'rniga, bu yil bizning daromadlarimiz jon boshiga mana bunchadan bo'ldi, aholining turmush darajasi ko'tarildi, hokazo palomiston, yolg'on. Sababi nima? U tegi yo'q, puch narsa, kuch yo'q u yerda. Sakkizinchisi, as-sidqu manjatun val kazibu mahva. Rostgo'ylik najot, yolg'onchilik esa halokatdir. To'qqizinchisi, as-sidqu fil hadis yaj'aluhu mu'assiran fil qulub. Gapni rosti, to'g'ri so'z gapirish o'sha so'zni qalbga yetkazadi. Rost gap qalbga ta'sir qiladi. Yolg'on haqiqatdan ta'sir qiladi. Necha yillab, 20 yillab yolg'on gapiryapti odamlar. lekin odamlarga ta'sir qilmayapti, baribir odamlar ishonmayapti. U ham ishonmayapti odamlarga, biladiki odamlar ishonmaydi, shuning uchun qamayveradi, o'ldiraveradi, quvaveradi, chunki qo'rqadi, ishonmaydi odamlarga, odamlar unga ishonmaydi chunki yolg'on, o'rtada hokim yolg'on. O'rinchisi as-sodiqu mahshurun ma'an nabiyina vash-shuhada'i vas-solihin. Rostgo'y odam qiyomat kuni payg'ambarlar bilan, shahidlar bilan, solih yaxshi insonlar bilan birga tiriladi. Alloh hammamizni ana shunday rostgo'y insonlardan bo'lishimiz nasib etsin. Oxiratda payg'ambarlar bilan, shahidlar bilan, solihlar bilan birga qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.